Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ perezan Asimi Goyita ale kɔni ye fanga ta ni y'a san kelen ye. O san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na an y'an ka kuma baroni tɛŋu maa dama damani na u b'u hakilinaw f'an ye lakanako bi cogo min na Mali camancɛ yanfan na. An ka jɛ an k'olu lamɛn.
Vraiment Asimi a n'ale ni san kɔni an b'a fo k'a barikada. Lakanako kɔni a fisara. A fisara dɔɔni a ma ban mais a fisara yɛrɛ de. Parce que fɔlɔ kurukadenw min bɛ taa Bamakɔ n'a fɔra ko e bɛ taa Bamakɔ dɔrɔn Mopti yɛrɛ a ma se Bamakɔ mais n'a fɔra ko kurukaden bɛ taa Mopti dɔrɔn e ni jatigɛ de bɛ si e ni jatigɛ de bɛ ti donc sira tun ka gɛlɛ an ma fagaliw tun bɛ kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ kɛ donc a tun ka gɛlɛ an ma de san tɛ se k'a fɔ k'a banna kɔni mais a fisayara yɛrɛ de.
An bɛ se k'a fɔ a bɛ sira ɲuman kan an bɛ se k'a fɔ a bɛ sira ɲuman kan. Mɔgɔw hakili b'a la ko a bɛ kɛ cogoya min na a tɛ se ka kɛ ten. N'i y'a fɔ k'i b'i ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma a tɛ taa cɛsiri ni tiɲɛ dɔ don baara caman kɛra la mais hali sisan nɔ dɔɔnin b'a jɛ sira ni wagati caman bɛ yen nɔ tiɲɛniw bɛ k'a kan. Donc ne bɛ welewele kɛrɛnkɛrɛnnen bila président Asimi Goyita yɛrɛ ma ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye bi. Muso minnu déplacelen don ka na koro. Munu déplacelen do bankas munu déplacelen do bayangara bayangara région musu déplacelo donc ne kon hakina la apa mirna kerengena bla o musu na pour que aka dembe se ka sugu
bayin asim fe aka gija kamali jaman chen fan fe ka lakana kany aka gija ka sida o mo ka sanction ini ka alawuli bayina fe aka election ke yan 2023 kaba.
Ninnu bɛɛ lajɛlen ka laseliw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ perezan Asimi Goyita a kɔni y'a jɔyɔrɔ fa hakaja lakanako fan fɛ nka hali sisan wulikajɔw ni cɛsiriw kan ka kɛ walasa lakana bɛ se ka sabati hakaja an ka dɔgɔnɔ jamanaw na. Tijani Wedraogo, VOA Bambara, Kourou.